siġar, xxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejla biex tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġnien. Issa qegħdin fil-ħarifa żmien li fih nistennew dawk il-ġranet żbieħ biex xemx ta' qabel ix-xitwa biex noħorġu nagħmlu xi ħaġa fil-ġnien tagħna meta l-arja tibda tiksaħ sewwa. Żmien li insibu ħafna x'namlu u x'niżiraw fil-ġonna tagħna u llum Doris se tkellimna dwar dan.
Hawn qegħdin fil-ħarifa. U li bil-mod ukoll għaddejja u qegħdin taraw illi t-temperatura qiegħda bil-mod il-mod tifriska. Xi ġmiel ta' ħin meta intu jien aħna l-kol noħorġu hemm barra u ġvera u nagħmlu naqra xi ħaġa. Bl-Ingliż jiena nħobb ngħidha pottering imma mbagħad minn ħaġa oħra mingħajr ma trid ħbieb iddejna nħamġuhom u iva u bħalma ngħid ukoll u ġvera għaliex issa. Dik l-umdita kollha li kellna vera u sħana qawwija din issa nisperaw li wkoll għaddiet. Mela ħbieb, ukoll ngħidilkom xina waħda minnhom tafux, issa wkoll li qegħdin f'din fil-ħarifa u erba' tim oħra nidħlu fix-xitwa, aħna l-kol kemm aħna nibdew ingergru mill-banda l-oħra u x'veru. Il-għaliex ħbieb kif dejjem ngħid, aħna għalkemm aħna nies. L-istess għandna aħna parti min-natura. U kif dejjem nisma' in-nanni tiegħi jgħidu twelidna biex ingergru. U b'hekk ħbieb meta ngergru ma nixxi ngħidu tinqala ta' diskussjoni ta' xi ħaġa u minna aħna nittalmu. Mela, qegħdin titħu ġvera, mela ħallinkom fl-ħbieb iva. Illum sejra insemmi il-ħafna xtieli u pjanti. Jew żarrija wkoll ta' xi basal ngħidilhom jien jew ukoll xi basal tal-fjuri li tridu tħawlu issa f'dawn iż-żminijiet u li wkoll nispera li ħafna minnkom diġà bdejtu tagħmluhom hemm ġewwa l-ħamrija u dan waqt li aħna kif ngħidu il-ħamrija tal-ħarifa għadha ftit sħuna qabel tidħol verament il-kesħa. Mela bħalma tafu, St. Patrick Day għaddiet kienet ġiet u marrit u din kienet il-ġurnata li aħna l-kol kemm aħna nafu il-17th of March u żvera 17 ta' Marzu li inħawlu l-Sweet Peace. Imma f'dawk iż-żmien bħalma tilkom u intom ukoll tafu kontu kienet għadda daqsxejn ta' sħana u xemx taħraq. Minn hemm tara illi kultant kif ngħidu it-temperatura kif titbiddel. Imma issa li qegħdin f'dan iż-żmien sewwa iktar għaddej tal-ħarifa huwa żmien tant ideali li intom u aħna niżiraw l-sweet peas. Hekk ma tridux li tiżirawha illum għand in-nurseries issibuha lesta imħawla u tiġali jkun fija daqset pulsieri bħala xtieli. Kull ma tagħmlu nispera li intom tiġà preparajtu il-għaliex trid hemm fil-ġnien jew għalqa ma xiex titla u ġvera biex tixxebblek il-fuq u wkoll jekk inti trid tagħmilha f'xi qsari tista' wkoll tħallija tixxebblek l-isfel hawnhekk inħalli f'idejk imbasta mill-inqas trid tara mill-inqas nerġa' ngħid sitt sigħat xemx il-għaliex ix-xemx waqt li jkunu qegħdin jikbru dawn l-sweet peas u tista' tgħid dan kollu li sejra nsemmi irriduha. Il-għaliex din issa qegħdin naraw il-qudiem dik li ngħidula ix-xemx tax-xitwa. Il-pjanti kollha li aħna nagħmlu ix-xemx tax-xitwa tant irriduhom. Mela ħbieb imbagħad tistennew u ġvera r-rebbija fejn imbagħad l-sweet peas jagħtukhom wrija mill-isbaħ.
Il-Maltin dilettanti u jħobbu jiżraw ukoll il-fowl u issa wkoll żminu.
Nispera wkoll li hawn ħafna minnkom illi tiġà forsi żarrajtu. L-istess ħaġa ħbieb fix-xemx u nerġa' ngħid fix-xemx tax-xitwa. Araw intom il-post ideali għalih. Nispera wkoll li ippreparajtu dik in-naqra ħamrija li intom għandkom fejn sejrin tagħmlu iż-żarrija tal-fowl. Il-għaliex xin tibda titla l-fuq il-fula jien il-pjanta jekk ma tarax xemx kemm tiflaħ hemm fix-xitwa allura hawnhekk u mbagħad donna tikber bla saħħa. Nispera u koll li hemm fil-ħamrija tiġa ippreparajtu xi naqra ġir abjad sweet lime. Jew xi dolomites kont inti x'għandek il-għaliex il-fuwl tant iħobb l-art li tkun ħelwa.
Meta qegħdin insemmu l-fuwl hawn ħafna kwalitajiet ta' fuwl differenti kultant issiba diffiċli biex tkun taf li ma taqbad tiżra li ma huwa l-aħjar fuwl.
Aw dak li aħna ngħidu bikri hux vera ta' kmini ieħor tard fuwlu twieli jew qasir dan il-miżwed, imma l-aqwa u l-aqwa hija illi dak il-miżwed dik il-fula tintela waqt li hi qiegħda tikber. Għalli xintaqta u tikol, inti taf xitkun qed tara fit-tjubija ta' dak li jint qed tikol. Allura tħallokx nieqes mill-ilma meta il-pjanti tal-fuwl qegħdin jikbru u l-iktar l-iktar meta mbagħad qegħdin jintlew kollha bil-fjuri. Ħalli n-naħal jiġi u jżurhom ħalli jdakkarhom dawn il-fjuri u hekk kif taqan il-petalla tal-fjura l-bajda b'naqra iswed taraw intom hemm mazzok kollu imwaħħal mat-tul tiegħu kollu ikun hemm dik in-naqra fula rqiqa miżwed żgħar daqs naqra li jkun għadu b'saħħtu u jibqa' hemm imwaħħal mazzok. Fejn imbagħad hawnhekk bil-mod il-mod jikber u jsir dak li inti tritu ġvera ful sabiħ biex inti taqta. Kunu għafu ħbibħu dan għattulkom qabel illi il-pjanta il-wera it-tari speċjalment tal-fuwl tal-pjanta imbasta huma notfa f'kelma waħda intom ma sprajjajtuhom b'xejn, allura dawn ukoll huma tajba jekk inti trid tużhom hemmhekk ġewwa l-borma fix-xitwa ma xi kawlata li inti forsi tagħmel. Is-saħħa ngħidilha jienu ġvera jekk il-fuwl il-pjanti ma jkunux sewwa fix-xemx tax-xitwa bħalma tilkom tiġa hawnhekk huma jintelqu mal-art, sibulhom post ideali. Issa jekk int wieħed jew waħda li forsi tixtieq erba' fulliet anke għal gost imma ġnien jew għalqa m'għandekx. Il-għaliex ħbieb illum insibu ħafna nies li joqdu jew fil-units jew f'dar żgħar kollhom naqra ta' bitħabis. Allura hawnhekk ngħidlek illi dawn ukoll tista' tagħmel erba' fulliet żgħarrija ġewwa qasrija naqra fonda ħalli l-għeruq jinżlu l-isfel u jkun hemm fejn iduru u naqra kbira wkoll din il-qasrija. U hawnhekk istibilha r-rokna tax-xemx hemm f'dik il-bitħa jew iva anke gallarija jekk inti hemmhekk għandek fejn tkabbar. U xorta waħda inti qed tiggosta dik il-pjanta tant favorita tagħna l-Maltin hu għax il-kol kemm aħna konna narawhom hemm ġewwa Malta u għawdex jikbru feliqi il-ġmiel ta' pjanti tal-fuwl enormi waqt li jibdew jikbru l-fuq.
Qed insemmu l-fuwl u mal-fuwl niftakru wkoll fiċ-ċiċri tal-qatta din żmienha wkoll.
Meta tiżirgħu ċ-ċiċri issa wkoll iċ-ċiċri tal-qatta, chickpeas dan. Intom tafu wkoll li aħna l-Maltin infittxu dan ta' kultant, allura issa min issa għandkom sa n-nofs ta' Mejju. Iżiraw xi ftit hekk ċiċri fit-tarf mhux ħafna l-bot mill-fur, għax dan l-istess irrit l-istess art ħelwa l-ħamrija. Imma tafu intom mill-fur jitwal, allura ċiċri tridu tagħmluh fuq in-naħa ta' quddiem u fejn ukoll jara x-xemx. Ma ċiċri tista' wkoll hawn il-ħafna kwalità ta' piżelli. Lanqas għandi għalfejn ngħidilkom l-ismijiet għax hawn il-ħafna kwantità. Intom taraw intom stexxandkom fuq li xkaffa tagħkom. Taraw intom ukoll meta tmorru f'xi nursery issibuhom jew lesti fil-pakketti jew lesti tiġa mħawla bħala xtieli biex tagħmluhom jew ukoll tiżiraw intom personali fejn l-istess issa taraw għandkom il-fur, għandkom iċ-ċiċri u naqra l-bot minn dan kollu tagħmlu wkoll il-piżelli jew jitilgħu il fuq ma' xi lasti jew ma' xi fens taraw intom preparazzjoni jew inkella tħalluhom jekk huma floli jintelqu għal isfel. Hawnhekk l-istess bħalma qiegħda ngħid anke il-werqa tal-piżelli it-tarija imbasta nerġa' ngħid li ma missejtuwiex bl-ebda spray ta' xejn ta' kemika, allura hawnhekk hija tajba wkoll biex tużawha mal-ħaxix li jintom tridu tqattaw u tiklu. Dawn il-legumes, għax din hija kelma bl-Ingliż ta' din il-familja, ful, piżelli, ċiċru din il-kwalità u ħafna bin soħra, legumi ngħidulhom bil-Malti bħalma tiġaħat, dawn kollha rridu iva li l-ħamrija hija ħelwa li jkun fija dik in-naqra l-lajm, allura hawnhekk inħalli f'idejkom, alright? Edejja li sa nagħtikom li jien personali nagħmilha din u nispera jekk intom tridu tafu x'mhux bil-fors. Meta jkollkom issa din iż-żarrija fuq ċiċri jew piżelli, għamluhom ġa tazzi bl-ilma separati, daqs forsi ngħid 20 jew nofsija qabel intom sejrin tagħmluhom fil-ħamrija. U ġewwa dik it-tazza jew vażet bl-ilma, għamlu daqsxejn isu daqs nofs kuċċarina sea salt u ħalluhom hemm dik iż-żarrija tixrob dak li hemm ġewwa l-ilma dak is-sea salt. Ħalli ikkihom tiġa enerġija, tiġa saħħa lil dawk li inti sejra tpoġġi hemm fil-ħamrija. Però mbagħad xi inti tagħmilhom taħt il-ħamrija, m'għandekx għalfejn issaqihom fil-pront bil-ħafna, forsi kemm tbexxex naqra fil-wiet biex tagħlaq kollox postu. U ħallihom bil-mod il-mod jimtu ma nixxi ngħidu, u mbagħad iva inti jissaqi bil-galbu tiegħek il-għaliex kunu għafu jekk intom tagħtuhom il-ħafna ilma dawn ukoll jistgħu jitħassru u għodu attenti. Pari riħol li nista' nagħtikom u dan nagħmlu jiena dejjem ukoll illi ma ġemm fejn intom qegħdin iżżarru dawn l-affarijiet li għadni kif semmejt, għamlu xi vażett jew tnejn vojt la ġemba mingħajr il-latu u ġewwa fih tagħmlu dak li ngħidu naqra pellets tal-bebbux u x'vera. Ħalli xin jiġi il-bebbuxu speċjalment jekk tagħmel dik in-naqra tax-xita jew rissixa u dawn il-ful piżelli ċiċri jispontaw minn taħt dik il-ħamrija. Ħbieb ngħidilkom li l-bebbuxu jgħidlek grazzi il għaliex dik in-naqra werqa tarija hija ta' sustanza kbira għal dawn il-bebbux u inti dan ċerta li ma tridux.